Pasaden igandean hauteskundeak izan ziren Txilen eta Michelle Bacheletek irabazi zuen. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea. Egunon.
Egunon denori.
Esan duguna, Txilen pasaden igandean hauteskundeak eta Michelle Bacheletek irabazi zuen, baina...
Bai, irabazi egin zuen lehenengo itzulian, Txileko legeak dio uneko 50ak amarra lortzen ez baldin bada, bigarren itzulian erabaki beharko da lehenengo eta bigarren artean. Hoiek izan dira Michelle Bachelet euneko 45arekin eta eskumako ordezkaria Evelyn Matei euneko 25arekin eta hoien artean erabakiko da datozen lau urterako Txileko presidentea zein izango den. Argi dago gako batzuk aztertzeko ditugula hemen, esan behar da, Bacheleten lehenengo presidentzia izango litzateke, zenbaki guztiak ikusita, argi dago, irabaziko duela, baina azpimarratzekoa da ze abstentzio maila eman den joan den igandeko hauteskundetan. Deituta ziren 14 milioi biztanletik soilik 40ak eman zuen bozka joan den igandean, eta horrek esan nahi du 40ko abstentzioarekin deslegitimatzea prozesu osoa, eta hainbat irakurketa atera daitezke albiste honetatik. Gero azpimarratuko nuke Txileko Alderdi Komunistak hartutako erabakia, hau da Bacheleten hautagaitza babestea. Haiek ez dute aurkeztu presidentziarako hautagaitzarik, bai ordea parlamentura egin dute apostu handia eta ondo atera zaie. Esan behar da Santiagoko parlamentuan Alderdi Komunistetako gazte mugimenduan ibilitako lau diputatu berriak izango direla, hoien artean esanguratsuena edo ezagunena Camila Vallejo, ikasleen ordezkaria izan zena, mediatikoki pisu handia hartu zuen azken bi urtetan Vallejok, eta orain ikusi beharko da zelana egiten duten parlamentuan. Gero desalantzak dira, kanpaina guztietan bezalaxe gertatzen dela, ezta? Promesak eta gero betetzen ez direnak. Hori izango da benetan ikusteko noraino Alderdi Komunistaren erabakia ona izan zen. Esan nahi dut Bachelet ez dela berria Txileko politika gintzen, eta nik kokatuko nuke sozialdemokraziaren barruan, baina promesak, kanpainan ematen diren promesen artean, eskerrearekin bat egiten dituzten promesak bota dituela Bacheletek, eta bien artean hezkuntza publikoa doan izan eta unibertsala izan beharko dela, abortu terapeutikoa eztabaidatu behar dela, sakonki, gai garrantzitsua izango dela bera hautatua izango balitz, eta privatizazioak eta hor kokatzen dugu kobreren arazoa, ezta? Esan behar dugu hainbat kanpoko enpresen eskuartean dagoela lehenengo materia prima, eta Txilen beti izan da eztabaida sakona. Eta gero ikusteke dago bai jatorrizko herriengan ze politika egiten edo aldatzen den. Hor daukagu Mapuche herria, Hualmapun pairatzen duen lege atzerakoiak, epaiketa zilegiak, lekuko eskutuekin ateratzen direnak, eta ikusi beharko da benetan ze jarrera izango duen Bacheleten balizko gobernuak Mapuche herriarengan. Hori, dan ikusteke dago, baina argi dago irabaziko duela, zenbakiak ikusi beharko dira abstentzioak nora joko duen, ze hirugarren eta laugarren hautagaiek ja aitortu dute euren boto gehienak Bacheleten aldekoak izango dira, beraz euneko 50 baino gehiago izango du, kontuan izan hirugarren hautagaia Marco Ominamik euneko 11 atera duela joan den igandeko hauteskundetan. Datorren astean izango ditugu zenbaki, egiazko zenbakiak eta bueno, beste valorazioak egiteko momentua etorriko da.
Jarraitzeko, hauteskundeak Hondurasen, baina datorren igandean.
Bai, datorren igandean eta bueno, Hondurasseko azken 6-7 urteko historia errepasatzen badugu, hori ikusten dugu, estatu kolpe bat eman zela, gero legitimatu ze egin zela nazioarteko komunitatetik eta bueno, datorren igandean ikusten dugu Mel Zelaya, hau da presidentea zena kanpo estatu kolpen bidez atera zutena, orain bere emaztea da inkestetan lehenengo postuan kokatzen den hautagaia. Xiomar Castro du izena hautagaitzak, Libre koalizioaren hautagaiak, eta azken inkestak iaia 110 ematen zion bere alde. Bigarren eta hirugarren postuan partido liberal eta partido nazionaleko hautagaiak 120 eta 118rekin kokatzen ziren inkestetan, baina esan behar da Chilen ez bezala Hondurasen lehenengo itzulian irabazten duena presidentea izango dela, naiz eta 140 edo 140 ez eskuratu. Esan nahi dut inkestetan eman diren zenbakiak emango balira datorren igandeko hauteskundetan Hondurasen, Xiomar Castro izango dela urrengo presidentea. Interrogantea, galdera ikurrak asko daude. Hau da, burgesiak, empresarioek eta militarrek batez ere ze jarrera izango duten, kontuan izan ze iragana daukaten, ze kurrikulum daukate demokraziarengan. Hori ikusten ditugu argazkiak, adibidez ejertzituak babesten edo zaintzen hauteslekuak, hautzontziak eta bar, demokraziaren garante bezala eta bueno, zaila egiten zaigu benetan sinestea militarrek salbatuko dutela demokrazia edo behintzat babestuko dutela. Ikusi beharko da, benetan noraino, eta tamales Honduras ez da lehenengo, egunkarietako lehenengo lerroan dagoen herri bat, beraz aukera gehiago daudela batez ere iruzurrak egiteko, hainbat azpijokoak aurrera eramateko, eta tamales orain arte historiak erakutsi zigun beti herriaren kontrako erabakiak zapustuak izan direla, zigorgabetasun handia izan dela, akatuak izan direla kazetariak, politikariak, nekazariak, herri mugimendetako kideak, eta justizia eza nabaria dela. Bertan badaude ikuskari, nazioarteko ikuskariak prozesua jarraitzeko eta bueno, ezin dugu ahaztu estatuetako imperioak edo enbaxadak jokatzen duen errola, batez ere imperialismoaren aldekoa, eta ikusi beharko da balizko Xiomara Castroren balizko garepenaren aurrean ze papera jokatzen duen estatu batutako enbaxadak.
Bukatzeko, Fakun, Venezuelan zenbait berri?
Bai, albiste desberdinak, alde batetik joan den asteartean, hau da, eren egun jaso genuen albistea, oda lege garrantzitsu bat atera dela Caracaseko parlamentuan, lei habilitante izenekoa, eta lege honek ematen dio Nicolás Maduro presidentaren gobernuari hainbat eskumen, batez ere ustelkeria eta gerra ekonomikoari aurre egiteko. Konkretuki kokatu behar dugu Venezuelako egoera ekonomikoa, inflazio altua, oso altua dela, baina batez ere hainbat enpresarioen eta Fede Kamaraz izeneko erakundeen jarreragatik falta direla produktu basikoak, baina batez ere importatzen direnak ikutatzen dituztela potere hoiek eta azken batean gizartean horrek islada gogorra izaten du, jendeak ez dauka oinarrizko produktuak erosteko gaitasuna, batez ere ez daudelako apalategietan eta gero gobernuak zabaltzen ditu biltegiak non enpresarioek izkutatu dituztela milaka eta milaka produktu tona. Beraz, lei habilitante honekin Nicolás Maduro presidenteak esan du 2014 urtean ustelkeriari eta ekonomia beltza eta batez ere Venezuelaren kontrako gerra ekonomikoa burutzen dutenei aurre egingo dio eta benetan garrantzitsua izango da zeren datorren abenduaren 8an hauteskunde munizipalak izango dira eta hoien emaitzak ikusi eta gero jokoan izango dira datorren urtean benetan ze noraino emango duen aurrera pausoa Venezuelako iraultza bolivariarrak. Eta kontuan izan, beste albisterekin lotuta, herri mugimenduaren babesa jaso duela iraultza bolivariarrak eta aste honetan Corriente Revolucionaria Bolivari Zamorak egindako lehenengo asamblada nazionalean baseko militante eta erakunde gehienek bat egin dute benetan iraultzarekin, azpimarratu egin dute kalean defendatu behar dela iraultza eta bueno, hor egongo da gakoa, ezta? Kaletan herri mugimenduaren papera noraino baldintzatu dezaken egoera eta datozen hilabeteko egoera politikoa eta noski tamales kanpotik injerentzia ekonomikoa eta politikoa nagusi izango dela hauteskundei begira. Eta ikusi behar da, benetan, ze maitzaka lortu dezaken Partido Socialista PSV-ek datorren abenduko hauteskundetan. Eta bukatzeko, Venezuelako albistei dagokienez, esan behar dugu, kontrezanen barruan, iraultza baten kontrezanen barruan, Asier Guridi Zalonia, Euskal Errefuxiatuen egoera zein izan den, zein gogorra izan den, enteratu ginen 15 eguneko goze greban zegoela, Asier Guridi, kartzelaratuta dago, oinarrizko eskubideak urratuta zituela eta goze greba baino beste ekimen ez zuen aurkitu benetan adirazteko eta oihartzuna izateko bere kasuan, batez ere Venezuelako politika gintzan. Esan behar da, justu herenegun, aztertean be, ilak emeretzian enteratu ginen, bertan bera utzi duela Asier Guridi Euskal Errefuxiatuak bere protesta eta badirudi, bueno, lortu egin dituela hainbat eskari. Gogoratu behar dugu kontekstualizatzeko, Asier Guridi Errefuxiatuak bizitza normala egiten zuela Venezuelan, bertako da bere emaztea eta bere 6 urteko semea, eta bueno, kasu honen atzean ikusi ditzakegu estatu espainoleko altzaparrak atzean daudela bere kontrako estradizio mehatxua zabaldu egin dela, baina ez dago bat ere argi zer gertatzen den eta zer gertatuko den, baina argi eta garbi baseko militantziak berriro aldarrikatu egin duen bezala bai hasier eta eskola errefuxatu gainontzeko bizitza normala egiteko eskubidea bermatu behar dela, berarentzako askatasuna eta asilo eskubidea da lehenengo eskatzen den lehenengo gauza. Orduan, horiek dira Venezuelatik jaso ditugun albisteak azanetan.
Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, ondizan.
Berdin, agur.
Agur.